Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας είναι η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά μας είναι πολύτιμα, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα ερχόμαστε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα κοιτάζουμε, τα εξετάζουμε και αν μας ταιριάξουν μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook είναι η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, διότι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το rteco.gr, καθώς από εκεί μπορείτε να ακούτε γενικώς το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και ετεροχρονισμένα. Η εκπομπή αφού μεταδοθεί ανεβαίνει στο διαδίκτυο και έτσι είναι διαθέσιμη on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και για το ξεκίνημα να πούμε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στους Financial Times που δηλώνει μια αισιοδοξία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και μάλιστα επισημαίνεται το ότι δεν έχουν εκμεταλλευτεί από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, από πλευράς αρμοδίων από την Ελλάδα, το ότι έχει γίνει αυτή η μεγάλη κλοπή στο Βρετανικό Μουσείο, για την οποία προφανώς έχετε ακούσει, και απλώς παρακολουθούν το τι έχει γίνει και περιμένουν. Αυτό δηλώνει και μια σιγουριά, και ούτως ή άλλως ο λόγος που πρέπει να επιστραφούν τα γλυπτά δεν έχει να κάνει με τις κλοπές. Οι κλοπές δηλώνουν τι γίνεται, πώς προσέχουν τα πράγματα που βρίσκονται στις αποθήκες του στο Βρετανικό Μουσείο. Αλλά το ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν είναι όντως ανεξάρτητο και καλός από πλευράς, από την ελληνική πλευρά δεν έχουν υψωθεί οι τόνοι. Κατά τα άλλα πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Ο καιρός επιτρέπει να συνεχίζονται τα φεστιβάλ, οι διάφορες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και κάποια από αυτά θα ακούσετε στην συνέχεια από το Μπλε σαν πορτοκάλι. Μέχρι να περάσουμε όμως στην ένταξη μας, σε ένα τραγούδι. Αβάντι μαέστρο. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Oh, dance me.
to the end alone. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Oh, dance me to the end of love.
Πρευτική διάθεση ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα. Ο τίτλος του «Μασίμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα».
Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Λοιπόν, είναι μια έκθεση που γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μουσείου Μπενάκη με τη Δράμα. Παρουσιάζεται στο Σαντιρβάν τζαμί της Δράμας και είναι σε δράση μέχρι τις 29 Οκτωβρίου. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Ξένια Πολίτου, επιμελήτρια της Συλλογής Νεοελληνικού Πολιτισμού του Μουσείου Μπενάκη, για να μας μιλήσει για την έκθεση αυτή και για την ιστορία του κοσμήματος που πιάνει από τον 17ο μέχρι το 19ο αιώνα. Καλησπέρα σας, κυρία Πολίτου.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, πείτε μας πρώτα-πρώτα... πώς έχει διαρθρωθεί αυτή η έκθεση και γιατί αυτοί οι συγκεκριμένοι αιώνες. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσατε να έχετε και από παλαιότερα ή ίσως και από νεότερα.
Κοιτάξτε, ναι. Αυτή η έκθεση είναι στο πλαίσιο αυτής της μόνιμης συνεργασίας που έχει το Μουσείο Μπενάκη με τον χώρο αυτό στη Δράμα, το Σαντιρβάν. Και στόχο έχει να παρουσιάσει σταδιακά τμήματα των συλλογών του Μουσείου Μπενάκη. Ο χώρος είναι κάπως περιορισμένος από πλευράς τετραγωνικών μέτρων, άρα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι που μπορούσε βέβαια να το υποστηρίξει το Μουσείο, μια έκθεση του ελληνικού κοσμήματος από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Θα ήθελα κάπως περισσότερα τετραγωνικά μια τέτοια έκθεση. Τώρα, γιατί η επιλογή αυτής της συγκεκριμένης περίοδου. Κατά κάποιο τρόπο συμπίπτει με τον τρόπο με τον οποίο είναι χωρισμένες οι συλλογές του Μουσείου Μπενάκη. Υπάρχει η αρχαία συλλογή, η βυζαντινή συλλογή και η νεότερη συλλογή, τις οποίες έχω τη χαρά να είμαι επικεφαλής, και η οποία λίγος πολύ καλύπτει εκθέματα από την περίοδο για την οποία μιλάμε, από τον 17ο αιώνα περίπου, δεν έχουμε στην ουσία σημαντικά πράγματα παλιότερα, μέχρι και τον 20ο. Απλώς το θέμα της έκθεσης ήταν τα κοσμήματα αυτά που υπάγονται γενικώς αυτό που συνηθίζουμε να λέμε λαϊκή τέχνη. Οπότε, αν θέλουμε, ο χρυσός αιώνας αυτής της τέχνης είναι από τον 17ο-18ο αιώνα μέχρι τα τέλη του 19ου, αρχές 20ου.
Από ποιες περιοχές, κυρία Πολίτου, προέρχονται τα κοσμήματα που παρουσιάζονται στην έκθεση?
Προσπαθήσαμε να έχουμε μια έτσι εκπροσώπηση από όλη την Ελλάδα και μάλιστα και πέραν των μην συνόρων περιοχών, εφόσον μια προθήκη είναι αφιερωμένη και στα κοιμήλια της Μικράς Ασίας. Η έκθεση έχει μια γεωγραφική αφήγηση, οπότε υπάρχουν 7 προθήκες, 6 για κάθε μία από τις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Δεν μιλάμε για τα διαμερίσματα και τις περιφέρειες όπως είναι τώρα διοικητικά, αλλά και κάποιες ευρύτερες περιοχές. Και υπάρχει και μία η οποία είναι αφιερωμένη στον ανδρικό στολισμό, ανεξαρτήτου περιοχής.
Είχαν και οι άντρες ασύμια και μαλάματα, κύριε Πολίτου.
Ναι, είχαν. Δεν είχαν τόσο κοσμήματα. Αν και υπάρχουν και κάποιο τύπο κοσμήματα, σίγουρα οι άντρες φοράγανε τα χτυλίδια.
Και τα τσαπράζια επίσης θα μπορούσαν να είναι.
Σας άκουσα.
Τα τσαπράζια, αυτά που φοράγανε πάνω από τις...
Και προφανώς, ναι, και αυτά, υπάρχουν δύο τέτοια στην έκθεση. Αλλά εκτός από αυτά, τα οποία τα φοράγανε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, για τα τσαπράζια εννοώ, για τα δαχτυλίδια, υπήρχαν πολλά χρηστικά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι άνδρες, τα οποία όμως ήταν έργα των ίδιων αργυροχών που έφτιαχναν και τα γυναικεία κοσμήματα και ήταν στολισμένα και δουλεμένα με την ίδια φροντίδα και αγάπη και τέχνη και σοφία. Mm. Όπως για παράδειγμα παγούρια, τάσια για να πίνουν νερό ή κρασί, φυλαχτά. Και βέβαια όταν έχουμε να κάνουμε και με κάποια οπλική εξάρτηση, παλάστιες με δουλάρια. Με δουλάρι είναι το μικρό αυτό στέγος στον οποίο βάζανε το λίπος με το οποίο... λιπαίνανε τα όπλα τους και φυσικά και όπλα, έτσι, από καριοφύγια και μπιστόγια μέχρι οτιδήποτε. Όπλα δεν έχουμε στην έκθεση, είναι κάπως μεγάλα αντικείμενα. Έχουμε κάποιες παλάστιες όμως που είναι ενδεικτικές αυτής της φροντίδας που βάζανε τόσο οι άντρες για την απόκτησή τους όσο και αργυροχό για την... εκτέλεσή τους. Mm-hmm. Και φυσικά όσο πιο πολύτιμο και στολισμένο ήταν το χρηστικό αντικείμενο του άνδρα, του προσθέτει κύρος και μια αξία επιπλέον.
Οι γυναίκες τα περισσότερα από αυτά τα κοσμήματα τα είχαν αποκτήσει παραμονές του γάμου τους ή εν πάση περιπτώσει του αραβόνα τους όταν επισημοποιείται.
Προφανώς έχουν σχέση με το γάμο. Έχουν σχέση με το γάμο, με την πρίκα, με το στολισμό της νύφης.
Οι άντρες πότε αποκτούσαν αυτά τα σπουδαία αντικείμενα στο γάμο επίσης?
Όποτε θέλανε.
Ή σε άλλες περιπτώσεις σημαντικές?
Κοιτάξτε, κάποια προφανώς, δεν ξέρω, δεν έχει, μπορώ να σας πω με ακρίβεια ότι έχει γίνει και κάποια μελέτη όσον αφορά το γυναικείο στολισμό, είτε έχει να κάνει με την ένδυση είτε έχει να κάνει με το κόσμημα. Υπάρχουν πολύτιμες πληροφορίες στα πρικοσύμφωνα. Οπότε μπορούμε άνετα να τα συνδέσουμε με την στιγμή του γάμου. Προφανώς κάποια δαχτυλίδη ήταν δώρα της οικογένειας της νύφης στο γαμπρό, άρα και αυτά. Τα τσαπράζια που ίσως για κάποιους από τους ακροατές σας που δεν γνωρίζουν τον όρο, είναι αυτά τα αλυσιδωτά κοσμήματα που χιαστοί καλύπτουν το στήθος. Πολλές φορές ήταν προϊόντα ληστείας και ήταν έτσι στολίδια των ληστών, οι οποίοι τα παίρνουν τις γυναίκες και τα φορούσαν. Αλλά και κάποια από αυτά καθαρά αντρικά ήταν έτσι δηλωτικά ορισμένων κοινωνικών τάξεων. Mm-hmm. Προφανώς τώρα για τα όπλα θα ήταν τα πολύτιμα όπλα, θα ήταν ίσως και αυτά κάποια δώρα προφανώς συναγωνιστών. Δεν είναι... Υπάρχει αυτή η σύνδεση με το γάμο σίγουρα και στον άντρα, ιδίως όσον αφορά τα δαχτυλίδια, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο είναι σίγουρα στη γυναίκα, που ήταν και μια επένδυση.
Να περάσουμε και στα γυναικεία κοσμήματα όμως λίγο πιο. Με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια. Πρώτα να σας ρωτήσω αν βλέπουμε μια εξέλιξη στην αισθητική από τον 17ο μέχρι τον 19ο αιώνα.
Όχι. Καλή ερώτηση. Γενικώς δεν υπάρχει πολύ μεγάλη εξέλιξη στην αισθητική, σε αυτό που λέμε λαϊκή τέχνη αυτή την περίοδο. Βέβαια, από ένα σημείο και μετά, από τη στιγμή που διδρύεται το ελληνικό κράτος και πιο πριν ακόμα, σαφώς υπάρχουν νέα ρεύματα που μπαίνουν και επηρεάζουν, όπως είναι αυτό το γνωστό τουρκομπαρόκ. Έτσι, η επίδραση της δυτικής τέχνης στην Οθωμανική και που περνάει βέβαια και στην ελληνική λαϊκή τέχνη. Και φυσικά προς τα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου μπαίνει και το ευρωπαϊκό κόσμημα, το οποίο σιγά σιγά εξοβελίζει το παραδοσιακό.
Και κάτι ακόμη σχετικά με το παραδοσιακό κόσμημα. Βλέπει κανείς σχέση με ακόμη παλαιότερα κοσμήματα από τον ελλαδικό χώρο? Δηλαδή η παράδοση αυτή αποτελεί, η παράδοση της λαϊκής τέχνης αυτής αποτελεί συνέχεια μιας παλαιότερης ή και αρχαιότερης παράδοσης?
Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Σίγουρα τίποτε δεν διακόπτεται για να ξεκινήσει κάτι άλλο, να γεννηθεί κάτι άλλο εκ του μηδενός. Σαφώς υπάρχουν συνέχειες. Ίσως δεν θα το έλεγα στα κοσμήματα που έχουμε στις συλλογές μας, στην έκθεση και στις συλλογές των περισσότερων μουσείων, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνέχεια όσον αφορά το ύφος. Και εκτός βέβαια, εντάξει, από το Βυζάντιο, ναι, υπάρχουν στοιχεία που περνάνε. Αυτό που ίσως έχει ενδιαφέρον είναι πολλές φορές η λειτουργία του κοσμήματος και τα τμήματα του σώματος που στολίζει το κόσμημα και πώς αυτό προφανώς μεταλλάσσεται από αιώνες σε αιώνα και από ιστορική περίοδο σε ιστορική περίοδο, χωρίς όμως πολλές φορές να είναι πάρα πολύ ορατή αυτή η συγγένεια.
Mm-hmm. Τα υλικά που χρησιμοποιούν οι τεχνίτες για να στολίσουν αυτά τα κοσμήματα, τι είναι συνήθως και πόσο διαφοροποιούνται ανάμεσα σε κάθε περιοχή, στην νησιωτική ή την ηπειρωτική χώρα?
Ακριβώς όπως το είπατε, η διαφοροποίηση γίνεται κυρίως μεταξύ της νησιωτικής ή της ηπειρωτικής χώρας και φαίνεται και στην έκθεση. Στην νησιωτική Ελλάδα είναι αφιερωμένη μία προθήκη μόνο, ίσως γιατί ίσως είναι και μικρότερων διαστάσεων τα κοσμήματα και είναι και πιο πολύτιμα. Μιλάμε για το Ιόνιο, μιλάμε και για το Αιγαίο βέβαια, που έχουμε τη δυνατότητα με το εμπόριο να έχουμε πρόσβαση σε πολυτιμότερα υλικά και σε πολυτιμότερα κοσμήματα. Άρα στο νησιωτικό χώρο, με το θαλάσσιο εμπόριο, έχουμε χρυσό και μαργαριτάρια και πολύ λεπτή εργασία. Ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα ο χρυσός εκλείπει. Έχουμε ασίμι, πολλές φορές διάφορα μείγματα μετάλλων, στο οποίο το ασίμι είναι ένα τμήμα και ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, είναι επιχρύσωση, τα μαλαμοκαπνισμένα. Δηλαδή, με μια επεξεργασία μπαίνει έτσι ένα φύλλο χρυσού, ένα ψήγματα χρυσού από πάνω και δίνουν αυτή την χρυσή λάμψη. Δεν χρησιμοποιούνται πολύτιμη λύση, χρησιμοποιούνται ημιπολύτιμη και πολλές φορές χρωματιστά γυαλάκια. Όμως η εργασία είναι εξαιρετική, υπάρχουν διαφορών τύπων τεχνικές και αυτό που περισσότερο εντυπωσιάζει και από την πολύ έτσι εκλεπτισμένη δουλειά και τις διάφορες τεχνικές που μπορεί κανείς να θαυμάσει είναι και ο όγκος αυτών των κοσμημάτων. Και ο όγκος έχει να κάνει κυρίως και με το ρόλο που παίζουν στο στολισμό της γυναίκας και στο σώμα της. Ενώ στα νησιά έχουμε ένα σύστημα στολισμού που θυμίζει, που μοιάζει με αυτό που έχουμε τώρα. Σκουλαρίκια, καρφίτσες, μενταγιών ως επιτοπλίστων. Το γενικεύω, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Στην ηπειρωτική Ελλάδα έχουμε αλυσιδιτά κοσμήματα που καλύπτουν το στήθος, στολίζουν την ποδιά. Έχουμε αυτές τις τεράστιες πόρπες που στην ουσία είναι αγκράφες ζωνών, αλλά είναι υπερμεγέθης, γιατί έχουν και έναν λειτουργικό χαρακτήρα, έναν τελετουργικό, προστατεύουν την κοιλιά της γυναίκας, που είναι και το πιο έτσι, σημαντικό σημείο του σώματος αυτές τις παραδοσιακές κοινωνίες, εφόσον θα φέρει τη ζωή από εκεί. Έχουμε αυτούς τους πλούσιους τυφαλόδεσμους, που είναι ούτως ή άλλως αρκετές φορές σύνθετοι με τα διάφορα φέσια, καλπάκια, τυφαλοκαλύματα και μαντίλια και μπόγες, τα οποία συμπληρώνουν διάφορα συστήματα με αλυσίδες που καλύπτουν την υφαλόδεσμο και μπρος και πίσω. Υπάρχουν μέχρι και κοσμήματα πλάτης που κυρίως αποσκοπούν στο να διώξουν το κακό μάτι. Mm-hmm. Επομένως είναι μια ολόκληρη διαφορετική αντίληψη για τη ζωή, για το σώμα, για τον στολισμό του σώματος που αντανακλάται και στο κόσμο.
Τα στέφανα του γάμου που παρουσιάζονται στην έκθεση, από τι περιοχές προέρχονται?
Αυτά που έχουμε είναι αποκλειστικά από τη Μικρά Ασία, όπου φαίνεται ότι ήταν έτσι πολύ καθιερωμένη αυτή η συνήθεια. Ίσως για κάποιους ακροατές που δεν γνωρίζουν, τα στέφανα γάμου τώρα γίνονται από αυτά τα ανθάκια από κερί και αγοράζονται από τα αντίστοιχα καταστήματα. Η χρήση ασημένιων και στολισμένων στεφάνων γάμου είναι μια βυζαντινή συνήθεια, την οποία έχουν διατηρήσει Άλλοι ορθόδοξοι βαλκανικοί λαοί, ακόμα και τώρα, ενώ εμείς στην Ελλάδα πια δεν τηρούμε αυτό το έθιμο, τα στέφανα γάμου που υπάρχουν στην έκθεση είναι από κοινότητες της Καπαδοκίας. Πολλές φορές ένα ζευγάρι μελωνύφων έτσι, με μια κάποια οικονομική κατάσταση χάριζε, αφιέρωνε αυτά τα στέφανα στον ναό, παντρευόταν με αυτά και μετά μένανε και αποτελούσαν κοινοτική, εκκλησιαστική περιουσία και μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν και άλλα ζευγάρια στο μέλλον που δεν είχαν τη δυνατότητα να φτιάξουν τα δικά τους στέφανα έναντι κάποιου αντίτιμου που δινόταν στην εκκλησία για τους σκοπούς της εκκλησίας. Mm-hmm. Ενδιαφέρον είναι και υπάρχει στην έκθεση η ίδια συνήθεια, όχι όμως με στέφανα γάμου, απαντά στο Πογόνι, στην Ήπειρο, μια κριτική και αρκετά έτσι φτωχή περιοχή. Εκεί οι νύφες, τον στόλο τους, και όταν λέμε στόλος εννοούμε το στολισμό τους, το σύνολο των νυφικών κοσμημάτων τους, πολλές φορές δεν είχαν τη δυνατότητα να τον, ούτε ο γαμπρός ούτε είδης να τον φτιάξουν. Οπότε δεν είχε κάθε νύφη τα δικά της κοσμήματα όπως συμβαίνει συνήθως μες στην πυρίκα και τα φοράει την μέρα του γάμου και μετά τις μένουν. Αλλά υπήρχε και εκεί κάποιοι στόλοι, κάποια σύνολα κοσμημάτων αφιερωμένα από πλούσιες οικογένειες στην εκκλησία, και πολλές φορές θυμίζει την οικογένεια, εδώ διαφοροποιείται λίγο το έθιμο, και η φτωχή οικογένεια τα νίκιαζε ή έδινε μια προσφορά στην εκκλησία ή την νύφη που είχε το σύνολο των κοσμημάτων για να τα φορέσει την ημέρα του γάμου και μόνο.
Κυρία Πολίτου,
το σύνολο κοσμημάτων του Πογονίου υπάρχει ένα τέτοιο επιμετώπιο κόσμημα που λέγεται κορώνα και το οποίο έχει θυμίζει λίγο αυτό το έθιμο των στεφάνων του γάμου. Ναι.
Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που μας λέτε. Αλήθεια, πείτε μου, υπήρξε κάποιο κόσμο που θα θέλατε να το φορέσετε από αυτά που είναι στην έκθεση? Είναι άλλη αισθητική τους εντελώς από τη σημερινή.
Το δικό μου είναι αρκετά, δηλαδή. Καλά, εντάξει, προφανώς της υπηρετικής Ελλάδας είναι αρκετά δύσκολα να φορέσουν.
Ναι, είναι ογκώδη.
Αυτά που προσωπικά θα με βάζανε σε πειρασμό, όχι να τα φορέσω και να βγω, αλλά να τα βάλω κάποια στιγμή στο αυτί μου για να έχω την αίσθηση πώς είναι να φοράς κάτι τέτοιο, είναι ίσως και τα πιο σπάνια, τα πιο πολύτιμα κοσμήματα της έκθεσης. Είναι ένα ζευγάρι χρυσές καραβέλες από την Πάτμο του 17ου αιώνα, από τα πιο παλιά κοσμήματα. Κοσμήματα σκουλαρίκια, υπάρχουν και παντατήφ στο ίδιο ύφος. Στο σχήμα της καραβέλας, του καραβιού, από φύλλα χρυσού, στολισμένα με μαργαριτάρια και ζωγραφισμένα, θα λέγαμε, με σμάλτο, τα διάφορα σημεία του καραβιού, τα πανιά με άσπρο σμάλτο, η καρίνα με πράσινο. Και, εντάξει, είναι πολύ εντυπωσιακά και φυσικά δεν θα μπορούσα και να φανταστώ για να πάω βόλτα.
Ναι,
αλλά
εντάξει,
η αίσθηση του να φορέσω αυτό το εντυπωσιακό αλλά λεπτεπίλεπτο ταυτόχρονα κόσμημα, έτσι είναι σαν έναν.
Είναι πανέμορφα, κυρία Πολίτου, γιατί τα είδαμε και στη φωτογραφία. Αλλά το βάρος τους ποιο είναι? Δεν κινδύνευαν τα αυγά των τα αυτιά των γυναικών?
Λοιπόν, τα συγκεκριμένα, ας ξεκινήσουμε την κουβέντα από αυτό, είναι λεπτά, είναι ένα πολύ λεπτό φύλλο χρυσού, είναι μεγάλα, όχι πολύ μεγάλα, γιατί και εμείς φοράμε τώρα πολλές φορές.
Α, τεράστια, κοτρώνες.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε τα συγκεκριμένα δεν είναι βαριά. Υπάρχουν όμως πολύ βαριά σκουλαρίκια και αυτό που περισσότερο ξενίζει για το πώς θα άντεχε το αυτή της γυναίκας με το βάρος του σκουλαρικιού, έρχεται και συμπληρώνει ο γάτζος, που δεν είναι το λεπτό γατζάκι που μπαίνει μέσα από την τρύπα ενός αυτιού, αλλά είναι κάτι πολύ χοντρή γάτζι. Και αυτό φυσικά μας... Και από τη γνώση που έχουμε για τις ενδυμασίες, καταλήγουμε ότι δεν είναι σκουλαρίκια που μπαίνουν στο αυτί, είναι σκουλαρίκια που στερεώνονται πάνω στο μαντίλι, στο ύψος του αυτιού.
Μπορεί να μπαίνανε και πάνω από το αυτί.
Ναι,
μπορεί
ναι,
να μπαίνανε και πάνω από το αυτί, λέω. Όπως βάζουμε τα γυαλιά, δηλαδή.
Ναι, όχι. Συνήθως το ύψος του αυτιού περίπου. Mm. Αλλά πάνω στο μαντίλι, και υπάρχουν και κάποια τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με αλυσίδα η οποία αλυσίδα έρχεται και στολίζει το πίσω μέρος του μαντιλιού. Mm. Γιατί δεν υπήρχε γυναίκα χωρίς μαντίλι, χωρίς ένα φεσάκι, χωρίς κάτι εκείνη την εποχή. Mm. Δεν βγαίνανε ποτέ ακάλυπτες. Άρα στην ουσία το κόσμο του κεφαλιού είναι ένα κόσμο του κεφαλόδεσμου.
Και μία τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον, καθώς περνάει και η ώρα, είναι στην έκθεση αυτή υπάρχουν πέρα από τα κοσμήματα των λαϊκών και κοσμήματα κληρικών, γιατί έχουμε μήτρες, έχουμε επιμαντορικές ράβδους, ή αυτά δεν εμπίπτουν στη λαϊκή αργυροχρησικογοεία?
Κοιτάξτε, πιθανόν οι ίδιοι τεχνίτες τα κάνανε. Σίγουρα στην περίπτωση των έργων αργυροχοΐας που έχουν εκκλησιαστική χρήση, επενδύεται περισσότερο χρήμα και έχουμε εξαιρετικά έργα τέχνης. Τώρα, δεν υπάρχουν στην έκθεση τέτοια έργα για τον απλούστατο λόγο ότι η έκθεση αφορά κυρίως τη λεγόμενη λαϊκή τέχνη και την λαϊκή κοσμική ζωή. Αυτό έχει να κάνει ίσως και με έναν τρόπο που είναι διαρθρωμένες στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη. Η εκκλησιαστική τέχνη της ίδιας περίοδου αποτελεί ένα χωριστό τμήμα, ενώ η κοσμική τέχνη είναι το δικό μου το κομμάτι. Οπότε γι' αυτό ίσως δεν, ναι, απολύτως δεν τα συγχαίουμε.
Ωραία, λοιπόν.
Αν και βέβαια τα στέφανα γάμου στην ουσία είναι αντικείμενα που προέρχονται από την αδελφή συλλογή, εφόσον ναι μεν έχουν δημιουργηθεί για μια τσιλαϊκή στιγμή θα λέγαμε, αλλά και εκκλησιαστική, αλλά αποτελούν κτήμα της εκκλησίας εφόσον έχουν αφιερωθεί εκεί. Άρα έχουν έρθει με τα εκκλησιαστικά κοιμήλια της Μικράς Ασίας εν προκειμένου και αποτελούν τμήμα της εκκλησιαστικής τέχνης του μουσείου.
Κύριε Πολίτου,
είναι λίγο έτσι, όχι τόσο διακριτά ίσως για κάποιον που δεν είναι.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Μία έκθεση που αξίζει τον κόπο όποιος βρεθεί στη Δράμα να την επισκεφθεί.
Μέχρι τις 29 Οκτωβρίου επισκέψιμη, οπότε υπάρχει αρκετός χρόνος αν βρεθείτε στην περιοχή να την επισκεφτείτε.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πολίτου. Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
Λες Αμόρτο, καλημέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Βασίλης Νικολόπουλος. I was five and he was six. We rode our horses made of sticks. He were black and I were white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Bang, he shot me down. For sound, bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up and called to mind, he would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Bang, he shot me down. Sound bang bang, my baby shot me down. Bang, I shot you down. Bang bang, you hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, I used to shoot you down. Bang, you shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down. Music played and people sang, just for me. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα και να μιλήσουμε στα γρήγορα κιόλας, γιατί σε λίγο ξεκινάει. Είναι από το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, που έχουμε συνεχώς θέματα, καθώς είναι πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που συμβαίνουν ανά την Ελλάδα.
Και τώρα είναι τελευταία εβδομάδα, οπότε όλη την εβδομάδα θα ασχοληθούμε τέτοια θέματα.
Λοιπόν, ναι, είναι αφιερωμένη ο θεσμός αυτός φέτος στην κλιματική αλλαγή. Και έχουμε μια παράσταση με τίτλο «Το πράσινο δεν μένει πια εδώ», απόψε και αύριο, στις 6.30 το απόγευμα, καθώς απευθύνεται σε παιδιά από ηλικία 7 χρονών και πάνω.
Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος, Γιώργο μου. Θα μας πει ποιος είναι ο λόγος, ο υπεύθυνος της παράστασης.
Ναι. Ίσως γιατί υπάρχουν και...
Γιατί και επηρεάζει και την κλιματική αλλαγή ο φωτισμός, ακριβώς.
Λοιπόν, και ο χώρος που γίνεται η παράσταση είναι στο Αρχαίο Θέατρο της Απτέρας στα Χανιά. Και μαζί μας τηλεφωνικά ο άνθρωπος που υπογράφει το κείμενο και την σκηνοθεσία, ο Νίκος Δαφνής, που τον συναντάμε και μακριά από το θέατρο κάτω από τη γέφυρα. Καλησπέρα Νίκο.
Γεια σας κύριε Δαφνή.
Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα, καλή μου, τι κάνετε?
Ιδιαίτερα επίκαιρο το έργο σας με το πράσινο που έχει καταστραφεί τις τελευταίες ημέρες, θα έλεγα. Ποια είναι η υπόθεση, τι αφηγείστε?
Θα σας πω. Καταρχήν το θέμα που έθεσε σαν αυτός ο θεματικός άξονας του Υπουργείου, όταν έχει να κάνει με παιδιά, είναι ένα, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, τι θα πει στα παιδιά, ας πούμε? Θα πρέπει να τους μιλήσεις με τη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Το ότι υπάρχει αυτή η κλιματική αλλαγή με την έννοια η μόλις του περιβάλλοντος, υποβάθμιση της ζωής μας, των πηγών ενέργειας, όλα αυτά, έχουν ονοματεπώνυμο οι ένοχοι. Δεν είναι απλό. Έτσι ξέρουμε ποιοι είναι και γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, για να τα πεις στα παιδιά αυτά τα πράγματα, πρέπει να τα πεις με ένα τέτοιο τρόπο που και κατανοητός να είναι και να μπορούν τα παιδιά να μην το παρακολουθήσουν το έργο με τα βαθιά χασμουρικά, ας πούμε, αλλά να έχει ενδιαφέρον και να έχει και ένα παιδί έξυπνο, όπως και ένας έξυπνος μεγάλος, μάλλον ένα παιδί ή ένας έξυπνος μεγάλος να το κατανοήσουν. Λοιπόν, υπάρχει ένα ίδρυμα, ας πούμε, που ανακοινώνει την παρουσία ενός καθηγητή περιβαλλοντολογίας για να μιλήσει για την καινούργια του εργασία πάνω στη μόλυνση του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στην υποβάθμιση των πηγών ενέργειας και του υδροφόρου ορίζοντα. Όμως ο καθηγητής αυτός παρουσιάζεται σε ένα θέατρο, που στο θέατρο αυτό κάποιοι ηθοποιοί πρόκειται να κάνουν πρόβα για μια παράσταση που ετοιμάζουν. Ο πανέξυπνος καθηγητής έχει την έμπνευση, αντί να κάνει μια διάλεξη, οι ηθοποιοί ως καλλιτέχνες να αυτοσχεδιάσουν πάνω σε αυτό που ο ίδιος σαν καθηγητής θέλει να πει. Έτσι η παράσταση αρχίζει και μεταφερόμαστε σε ένα χωριό, στο χωριό Εύωσμο, που τώρα το λένε Βρωμοχώρη, και στην πανέμορφη λίμνη Μενελαΐδα, που τώρα τη λένε Βρωμολακούβα, όπου έχει απαξιωθεί η ζωή των κατοίκων, γιατί έχει υπάρξει ένα εργοστάσιο που φτιάχνει χαρτί στην πλαγιά ενός βουνού που είναι δίπλα στο χωριό. Όπου, ναι μεν οι κάτοικοι έχουν αυξήσει τα εισοδήματά τους, γιατί παράλληλα με τις αγροτικές και κτηνοτροφικές ασχολίες εργάζονται και στο εργοστάσιο σαν εργάτες, ναι μεν βγάζουν λεφτά, ναι μεν τον άνθρωπο που πούλησε το βουνό αυτό για να γίνει το εργοστάσιο τον κάνανε και δήμαρχο και όταν πέθανε τον κάνανε και άγαλμα στην πλατεία. Όμως η απαξίωση είναι πια δεδομένη. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στο χωριό αυτό επειδή είναι ένα όμορφο χωριό και όποιοι πάνε φεύγουν τρέχοντας. Και υπάρχουν πια ιδιαίτερα περιστατικά που έχουν να κάνουν από τα διάφορα γουρουνάκια που αυτοί θέλουν να κυλιστούν στις λάσπες και να τρώνε ρίζες και φαγητό από τη φύση, ενώ τώρα τα ταΐζουν με ορμόνες και με χάπια. Το δάσος το οποίο το έχουν κόψει πια, τα δέντρα που διαμαρτύρονται ότι κάθε δέντρο που κόβεις φτιάχνει και ένα φερετράκι μαζί με αυτά που φτιάχνεις. Ναι μεν η λίμνη η οποία την κυνηγάει κάποιος βούρκος για να την θανατώσει εντελώς. Περιστατικά τα οποία δηλαδή συμβαίνουν πια, αλλά με μια γλώσσα η οποία είναι κατανοητή στα παιδιά, να είναι χαρούμενο το έργο, γιατί πόσο χαρούμενο μπορεί να είναι ένα έργο που μιλάει για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέατρο για παιδιά κάνουμε και πρέπει αυτό που έχουμε να πούμε στα παιδιά πρέπει να τα πούμε, όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Ποταμίτης, με τη μάσκα του παλιάτου και όχι με τη μάσκα της τραγωδίας.
Τα παιδιά γενικώς έχουν την τάση να συμμετέχουν, είτε προβλέπεται είτε δεν προβλέπεται από την παράσταση.
Εδώ... Εγώ γενικά τα 40 χρόνια σχεδόν που ασχολούμαι με το θέατρο για τα παιδιά δεν προκαλώ τα παιδιά να συμμετέχουν, αλλά δεν τα εμποδίζω κιόλα. Και τα παιδιά συμμετέχουν. Και συμμετέχουν με έναν τρόπο καταπληκτικό. Θέλουν να κάνουν καλύτερο τον κόσμο τα παιδιά. Πριν μεγαλώσουν, τα παιδιά θέλουν να γίνει καλύτερος αυτός ο κόσμος που ζουν. Θέλουν να έχουν τη φύση που να μπορούν να βρίσκονται μέσα στη φύση. Θέλουν να έχουν το παιχνίδι, θέλουν να έχουν την αγάπη των γονιών τους και του περιβάλλοντος και δεν τα έχουν. Βέβαια μετά όταν μεγαλώσουν τα πράγματα αλλάζουν, γίνονται και αυτή η εργαλεία του συστήματος και τα πράγματα πάνε έτσι όπως πάνε.
Η επιλογή... Είναι... Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι το ολοκληρώσατε.
Νομίζω ότι είναι μια ευχάριστη παράσταση που όμως λέει πράγματα τα οποία με το βαθμό προσλαμβάνουσας που έχει το κάθε παιδί σε αυτές τις ηλικίες είναι χρήσιμο να τη βλέπουν τα παιδιά. Και βέβαια είναι και πάρα πολύ ευχάριστη παράσταση να παρακολουθούσε μεγάλη. Εμείς δεν κάνουμε θέατρο στο θέατρο κατά τη γέφυρα με το κούπε παιδάκια, τα παιδιά να περάσουν καλά, ντε και καλά. Εμένα με ενδιαφέρει τα παιδιά να γίνουν οι καλύτεροι αυριανοί πολίτες. Να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, καλύτεροι πολίτες, πιο υπεύθυνοι, να ξέρουν τι σημαίνει αυτοθυσία, κοινωνική δικαιοσύνη. Κάποτε με είχαν κατηγορήσει ότι το κάνω πολιτικό θέατρο για παιδιά. Δεν νομίζω ότι είναι κατηγορία, μάλλον παράσημο είναι αυτό. Ναι, κάνω πολιτικό θέατρο για παιδιά. Όχι με την έννοια τη στενή, την κομματική εννοώ, αλλά με τη βαθιά πολιτική σκέψη που πρέπει να έχει κάθε πολίτης. Εγώ προσπαθώ, ας πούμε, να την...
Να διαμορφώσετε καλούς πολίτες, ναι, για αύριο έτσι, μέσα έτσι, από ένα θεατρικό έργο. Η ώρα που επιλέξατε για την παράσταση, κύριε Δαφνή. Για την ώρα που επιλέξατε για την παράσταση.
Θα σας πω.
Δεν μας έχετε πει ακόμη.
Θα σας πω. Η ώρα είναι 6:30.
Το ξέρω. Αλλά αν η επιλογή σας οφείλεται στην ηλικία των παιδιών, είναι μέρος της οικολογικής γενικότερης συνείδησης.
Θα σας πω. Καταρχήν υπάρχει ένα πρακτικό θέμα. Στην Άπτερα δεν υπάρχει ρεύμα τόσο επαρκές ώστε να φωτιστεί μια παράσταση με έναν επαγγελματικό φωτισμό όπως αυτόν που συνήθως έχουμε με μεγάλους προβολείς, με όλα αυτά. Γι' αυτό και η παράσταση στήθηκε σαν θέατρο μέσα στο θέατρο. Παίζεται στις 6:30 ώρα, δηλαδή στο ηλιοβασίλεμα, δηλαδή εκεί που αρχίζει να πέφτει ο ήλιος, να μείνει οδυνηρός, έτσι. Βέβαια είναι σήμερα μια ζεστή μέρα, αλλά εδώ είναι χτισμένο με τέτοιο τρόπο αυτό το θέατρο που δεν είναι απαγορευτικός ο ήλιος. Δηλαδή, δει ο ήλιος μετά τις 6:30 ώρα, ξέρω εγώ, 7 παρατέταρτο που θα αρχίσει η παράσταση και μέχρι τις 8 που θα τελειώσει, είναι μια ώρα και ένα τέταρτο η παράσταση, θα υπάρχει ρεύμα, θα υπάρχει φως, ώστε ο κόσμος να φύγει με ασφάλεια από τον αρχαιολογικό χώρο.
Ωραία. Και η παράσταση αυτή... Μετά τις 2 μέρες που θα παιχθεί στο Αρχαίο Θέατρο της Απτέρας, θα παιχθεί και στο, να υποθέσουμε ότι θα παιχθεί και το χειμώνα στο κάτω από τη γέφυρα.
Θα παιχθεί στο θέατρο κάτω από τη γέφυρα. Ήδη υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα. Κοιτάξτε, το Υπουργείο Πολιτισμού και η Λυρική Σκηνή μας έδωσε κάποια χρήματα ικανά να στηρίξουν οικονομικά την παραγωγή αυτή για τους μήνες των προβών των ηθοποιών, τις αμοιβές των συντελεστών και όλα αυτά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και ένα μεγάλο υπόλοιπο το οποίο θα πρέπει να βγει, οικονομικά τώρα μιλάω, από τις επιπλέον παραστάσεις που θα γίνουν στο θέατρο.
Και χωρίς από αυτό, το θέατρο κάτω από τη γέφυρα κάνει παραστάσεις για παιδιά. Ναι, και παιδιά, γιατί να μην κάνει αυτή τη συγκεκριμένη παράσταση η οποία φέτος, έχει...
Φέτος έτσι κι αλλιώς έχουμε 2 παραγωγές για παιδιά. Η μία θα είναι ο Μάγος του Ως, σε διασκευή δική μου και σκηνοθεσία και μουσική του Μίμη του Πλέσα. Και αυτό το έργο που το έχω γράψει εγώ, το σκηνοθέτησα εγώ και έχει κάνει μουσική ο Σάκης ο Τσιλίκης.
Ωραία, λοιπόν.
Έχει πρωτότυπη μουσική για το έργο. Mm-hmm. Παίζουν 7 εξαιρετικοί συνάδελφοι, εξαιρετικά παιδιά, τους βλέπω τώρα γύρω μου, που φροντίζουν έτσι τα ρούχα τους και αυτά. Είναι η Ευαγγελία Ιμπέγα, έτσι όπως βλέπω, είναι η Σοφία Αγγελικοπούλου, ο Γιώργος ο Γιαννακόπουλος βέβαια, ο Νίκος ο Καραστέριος, ο Αλέξανδρος ο Μαράκης, ο Νίκος ο Σταματόπουλος, η Κωνσταντίνα Σεραντοπούλου, η οποία φρόντισε και για την διδασκαλία των τραγουδιών και παίζει και στην παράσταση, είναι η σύντροφός μου. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή παράσταση και θα περάσουμε όλοι όμορφα. Και οι θεατές μας και εμείς.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή
και σας αφήνουμε.
Συνέχεια. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχει μια είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο. Αλλά για τα παιδιά μέχρι 25 χρονών αυτή η είσοδος δεν ισχύει. Είναι σημαντικό.
Θα μεθολαβήσω ώστε να είναι και για παιδιά μέχρι 85 χρονών.
Έτσι. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αφήνουμε για τις τελευταίες ετοιμασίες.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια. Do 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 do.
Michael. Tu aimes quand on chante. T'aimes les musiques rapides et les musiques lentes. Oh my girl, tu aimes les accords qui se promènent en rythme, qui remuent le corps. Oh my girl. 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 Tu aimes les chansons que l'on peut fredonner à sa façon. Oh my girl, tu aimes quand ça change et quand le groove te plaît dans cette démange. Oh my girl. Oh my girl. Oh my girl. Oh my girl.
Και να περάσουμε στο θέμα το επόμενο για σήμερα. Είναι πάλι από το όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός και τώρα κάτι εντελώς διαφορετικό. Το τραγούδι της Φάλαινας είναι ο τίτλος του. Χώρος στο αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου της Σάμου, που εντάξει είναι φτιαγμένο το θέατρο αυτό τώρα από ξύλο στον τόπο που ήταν κάποτε το αρχαίο θέατρο. Είναι μια παράσταση που βασίζεται στο πρωτότυπο έργο της Σαντάλ Μπιλοντό. Η μετάφραση και σκηνοθεσία είναι της Μαρίας Ξανθοπουλίδου και τη μουσική έχει κάνει ο Θοδωρής Οικονόμου, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το έργο και για την παράσταση αυτή, η οποία παίζεται αύριο και μεθαύριο στις 9 και 4 στο αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου, είπαμε. Καλησπέρα, κύριε Οικονόμου.
Γεια σας, κύριε Οικονόμου, και από μένα.
Καλησπέρα και στους δύο.
Τι μας έχει αποκαλύψει ο μουσικός πολιτισμός των Φαλαινών? Τραγουδούν όλες οι Φαλαινές ή μόνο αρσενικές όταν προσελκύουν τα θηλυκά?
Προφανώς τραγουδούν οι αρσενικές για να προσελκύσουν τα θηλυκά, αλλά φαντάζομαι και το αντίθετο ίσως να συμβαίνει, δεν το ξέρω. Αλλά καταρχάς να σας ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία. Και τα είπατε πολύ σωστά πριν για το, όταν δώσατε τις συντεταγμένες για το έργο αυτό. Είμαστε όντως στη Σάμο και θα παίξουμε σε αυτό το πολύ όμορφο θέατρο στο Πυθαγόριο. Και το είναι κάπως περίεργη αυτή η ξύλινη κατασκευή που είναι στο θέατρο αυτό και το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο να συμμελεκρινείς μέσα στα δέντρα. Και μια που αυτή τη χρονιά όλο αυτό το πρόγραμμα που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού έχει σχέση με την οικολογία και το περιβάλλον, είναι ένα πολύ ωραίος τόπος για να πούμε και εμείς το δικό μας λόγο πάνω σε αυτό που πρέπει να γίνεται με το περιβάλλον. Δυστυχώς, και δεν μπορούμε να μην το πούμε αυτό, σε πολύ δύσκολες στιγμές και για τη χώρα μας, αλλά και για πολλές άλλες μεσογειακές χώρες, όπως βλέπουμε. Για να έρθουμε στο έργο, θα πούμε ότι είναι ένα έργο το οποίο ο πραγματικός τίτλος λέγεται «No More Harvey». Mm-hmm. Και αυτό το No More Harvest έχει να κάνει πιο πολύ με την χώρια με το περιβάλλον, έχει να κάνει πάρα πολύ με την κακοποίηση. Έχει να κάνει με την κακοποίηση των γυναικών. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι κακοποιημένη και πάει ένα ταξίδι στην Αλάσκα, ένα ταξίδι προς την Αλάσκα, και εκεί αντιμετωπίζει τη φύση, έχετε αντιμέτωπη με τη φύση, η οποία φύση την κάνει και τις απαλύνει, ας πούμε, τις πληγές, τις απαλύνει αυτή την κακοποίηση που έχει περάσει, που έχει υποστεί η ίδια, και ακούγοντας τον ήχο από τις Φάλαινες που είναι εκεί, οι οποίες είτε είναι είτε δεν είναι, Ο ήχος πάντως είναι ορατός και είναι υπάρχει εκεί. Ακούγοντας τον ήχο από τις Φάρενες, έρχεται σαν γιατριά αυτό σε όλη την κοσμοθεωρία της, σε όλη την ψυχή της. Και έτσι η Μαρία Πρωτόπαπα, η οποία έχει αυτό το ρόλο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο πάνω στη σκηνή, μας περιγράφει έναν άνθρωπο ο οποίος ζούσε στην πόλη, ο οποίος ζούσε στην πόλη σε μια κακή σχέση με τον άνθρωπό της, κακή σχέση, και περιγράφει παράλληλα την κακή σχέση με τον άνθρωπό της, την περιγράφει σαν τον Harvey Weinstein που έγινε αυτό στην Αμερική, και γι' αυτό λέει no more Harvey, όχι άλλο κακοποίηση, όχι άλλο κακοποίηση του περιβάλλοντος, όχι άλλο εκμετάλλευση λανθασμένη του περιβάλλοντος, όχι άλλο, αφήστε να ζήσουμε όπως πραγματικά πρέπει να ζήσουμε. Είναι ένα πολύ όμορφο έργο, ένα πολύ ιδιαίτερο έργο. Πάνω στη σκηνή είναι η Μαρία Πρωτόπαπα, η οποία έχει αυτόν τον μοναδικό και ξεχωριστό ρόλο. Επίσης σκηνή είμαι και εγώ, όπου έχω το ρόλο του συνοδοιπόρου σε αυτό το ταξίδι, καλλιτεχνικά του μουσικού συνοδοιπόρου και δραματουργικά ενός συνοδοιπόρου του μυαλού της πρωταγωνίστριας. Και η σκηνοθεσία της Μαρίας Καθοπουλίδου, η κίνηση της Μαριάς Λενέστορα, όλοι μαζί φτιάχνουμε ένα έργο το οποίο μιλάει για την κακοποίηση, μιλάει για το περιβάλλον, μιλάει μέχρι και για το ανατριχιαστικό, ήταν αυτό που θα σας πω, αλλά δυστυχώς αληθινό, για τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνητή νοημοσύνη. Με το
αυτό
AI.
Ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει βοηθός τεχνητής νοημοσύνης. Πού μπαίνει τεχνητή νοημοσύνη στις Φάλαινες?
Κοιτάξτε τι γίνεται. Οι Φάλαινες, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στον άνθρωπο. Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στον άνθρωπο, ο οποίος ζητάει, αντί να ζητήσει τη βοήθεια του ανθρώπου, ζητάει τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης. Έχει μια φράση μέσα όπου φτιάχνει, φτάνει ο άνθρωπος να ζητήσει από την τεχνική, από το μηχανηματάκι αυτό που λέγεται Αλέξα, το οποίο το τοποθετεί δίπλα του και φτάνει στο σημείο να του ζητήσει, να τον ρωτήσει αν την αγαπάει, λέγοντας ότι νιώθει πολύ μόνη, και η Αλέξα δεν μπορεί να το απαντήσει, λέγοντας ότι δεν έχω απάντηση γι' αυτό. Τη μοναξιά των ανθρώπων, τη μοναξιά των ανθρώπων μέσα σε αυτήν την κοινωνία, και δείχνει και οι Φάλαινες έρχονται ως η κραυγή απόγνωσης του ανθρώπου ουσιαστικά. Δηλαδή μέσω της κραυγής της Φάλαινας ακούμε ουσιαστικά τη δική μας κραυγή. Την ώρα που η Φάλαινα κραυγάζει, η Μαρία Πρωτόπαπα αφηγείται το δικό της πόνο. Τον πόνο των γυναικών, τον πόνο του ανθρώπου του 20ου αιώνα, του 21ου αιώνα, τον πόνο του ανθρώπου και τον φόβο του ανθρώπου και τον τρόμο του ανθρώπου στο τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όλα αυτά γίνεται βέβαια σε μια ποιητική ατμόσφαιρα, γίνονται σε μια ατμόσφαιρα λυρική, με πολλή μουσική. Γι' αυτό και εγώ παίρνω αυτό το ρόλο live πάνω στη σκηνή. Γίνεται χειροποίητα όλο αυτό, πραγματοποιείται. Και πολύ ουσιαστικά όμως για αυτά τα τρέχοντα ζητήματα, γιατί ξέρετε και η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που είναι τρομερά επικίνδυνο αυτή την εποχή και το κρεμβάζουμε στο θέατρο, ιδίως στην εποχή που ξέρετε τι γίνεται και στην Αμερική για όλα αυτά και πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι για όλους.
Η οικαστική εγκατάσταση της Νατάσας Πουλατζά και του Δημήτρη Νεράτζα, τι παρουσιάζει?
Θα σας το αποκαλύψω δηλαδή, μου ζητάτε.
Μην μας
αν πει, δεν είναι μυστικό, αποκαλύψτε το. Αν είναι, θα το σεβαστούμε.
Έχει ένα πιο ρεαλιστικό τοπίο, στο οποίο έχετε κόντρα, και επειδή εμείς υποστηρίζουμε την τέχνη στην οποία υπάρχουν αντιθέσεις, έχει ένα ρεαλιστικό τοπίο το οποίο παρουσιάζει ένα τεράστιο δίχτυ, στο οποίο δίχτυ μέσα είναι πιασμένα όντα, τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι πιασμένα, έως και η δική μας ψυχή.
Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Μέσα σε αυτό το λεπτό πρέπει να πούμε εάν υπάρχει προοπτική να ξαναπαιχθεί η παράσταση αυτή και μια κουβέντα για τα σεμινάρια, για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά που κάνει η Μαριέλα Νέστορα.
Ευτυχώς υπάρχει η Μαριέλα Νέστορα μαζί μας, η οποία θα κάνει κάποια σεμινάρια και μαζί με έναν άνθρωπο που ασχολείται, με έναν ειδικό που ήρθε από μια εταιρεία από την Αθήνα, όπου θα μιλήσουν στα παιδιά και για το χώρο και για το κινησιολογικό, αλλά και για την οικολογία και για το περιβάλλον και για το ψάρεμα και για τη θάλασσα και για το πώς πρέπει να φερόμαστε γενικά στη φύση, το οποίο είναι το καλύτερο από όλα που μπορούμε να κάνουμε σαν μαθήματα για παιδιά, στα παιδιά, στη νέα γενιά.
Και η παράσταση θα παιχθεί στη συνέχεια αλλού.
Η παράσταση θα παιχθεί, εντάξει, αυτό δεν το ξέρω. Και δεν το ξέρω διότι είναι μια παράσταση που είναι φτιαγμένη για εξωτερικό χώρο. Οπότε αυτή τη χρονιά μου φαίνεται κάπως δύσκολο. Δεν το ξέρω αν θα παιχθεί κάπου αλλού.
Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Η οποία έγινε ειδικά για τη Σάμο και θα τιμήσουμε το πολύ όμορφο αυτό νησί και την πόλη που μας υποδέχεται στο Πυθαγόριο για το μέσα αυτό το θέατρο για τους κατοίκους αυτού του νησιού.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας.
Αυτά από μας.
Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε.
Ο Ανδρέας Παπασταματίου μπορεί να δοκιμάσει τις μεταφράσεις και τον Μπακούντα Ουλού που ακούμε τώρα.
Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Balanga katoki ma bau 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 lio. Balanga katoki ma bau tika la dinde tekeleke anwondae. Balanga kato kima bau mau bau wau lio. Balanga kato kima bau tika la kinde tekeleke angonda e. Balanga kato kima bau mau mau wau lio. Balanga kato kima bau tika la kinde tekeleke angonda e. Bakuna.